Weekend cu prieteni, la început de an de la Chișinău avem în desfășurare un nou episod, cel îl are ca protagonist pe președintele moldovean Igor Dodon, care pare a avea un mandat nu tocmai ușor, asta dacă privim și la modul în care șeful statului relaționează cu guvernarea și partidul ce aduce majoritatea în Parlament. Este vorba despre Partidul Democrat. Așadar, două noi suspendări temporare ale lui Igor Dodon pe fondul refuzului acestuia de a semna numirile în funcție a 7 propuneri, inclusiv una pentru funcția de vicepremier și de a promulga legea antipropagandă, care interzice indirect retransmisia în Republica Moldova știrilor și a emisiunilor cu caracter politic ce vin din Federația Rusă. Îl avem invitat pe domnul Vlad Țurcanu, analist politic, jurnalist. În primul rând, domnule Țurcanu, cele două tabere, președinția și Partidul Democrat, au comentat antagonic poziția Curții Constituționale, Dodon criticând, evident, exponenții PD lăudând justeția deciziei. Cum se văd din afara celor două tabere deciziile în altei curți, Curții Constituționale?
Ce am putea spune despre situația de față, care este de fapt o repetare a ceea ce s-a întâmplat cu câteva luni în urmă, atunci când a fost numit ministrul apărării în pofida opoziției manifestate de către Igor Dodon, tot prin intermediul acestui artificiu juridic pe care l-a furnizat actualei guvernări Curtea Constituțională, și anume prin suspendarea temporară a atribuțiilor președintelui. Privită în ansamblul ei, această situație probabil derivă mai curând dintr-o tactică ce datează de cel puțin un an, de când Partidul Democrat, care se știe a încropit o majoritate parlamentară în urmă cu 2 ani, și Partidul Socialiștilor, condus de facto de către Igor Dodon, pentru că Zinaida Greceanu apare doar sporadic în spațiul public, și-au împărțit zonele de influență. Socialiștilor revenindu-le electoratul lor de drept, acela cu viziuni prorusești, în timp ce Partidul Democrat încearcă să își consolideze imaginea contestată de opoziție de formațiune pro-europeană. Și această alianță nerecunoscută de niciuna din cele două părți a funcționat deja în câteva rânduri. De exemplu, atunci când Partidul Democrat l-a ajutat pe Igor Dodon să devină președinte, în detrimentul Mae Sandu, cel mai proeminent politician pro-european la ora actuală, sau atunci când socialiștii au votat alături de majoritatea controlată de PD pentru modificarea codului electoral vara trecută, decizându-se atunci ca jumătate dintre deputații din Parlament să fie aleși în circumscripții uninominale. O modificare a codului electoral care convine deopotrivă Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor. Acum, lui Igor Dodon nu-i convine, bineînțeles, să se prezinte în fața electoratului său ca un susținător al actualei guvernări, de aceea și se opune să îi numească pe acești noi miniștri sau vicepremieri. De aceea încearcă să se opună acestor inițiative care nu sunt privite cu ochi buni de către simpatizanții săi, iar Curtea Constituțională, după cum se știe, a găsit această soluție fără precedent ca Igor Dodon să fie suspendat ori de câte ori se consideră că acesta refuză să-și îndeplinească atribuțiile constituționale. Majorității parlamentare, la rândul ei, nu-i convine să înceapă procedura de demitere a lui Igor Dodon, deși ar avea destule motive constituționale, pentru că, în primul rând, procedura de demitere este foarte stufoasă și îndelungată, care, pe lângă faptul că nu garantează demiterea lui Igor Dodon, îi poate ajuta acestuia să-și crească ratingul într-un an electoral și ne-am aștepta ca, la sfârșitul acestui an, să avem alegeri parlamentare. Punctual, în primul caz, când este vorba despre această confirmare a remanierii guvernamentale decisă de majoritatea parlamentară, au fost schimbați câțiva miniștri și vicepremieri, dar Igor Dodon n-a dorit nici în primă instanță, nici repetat să accepte aceste candidaturi, pentru că în trecut i-a criticat pe acești demnitari care au ajuns acum în guvern. Printre ei, doi foști prim-ministri, Iurie Leancă și Kiril Gaburici.
De ce astfel de personaje politice readuse în formatul guvernamental? Doi foști prim-ministri.
Pentru că Partidul Democrat, care controlează actuala majoritate parlamentară, încearcă să pluseze câte ceva la imaginea pro-europeană pe care încearcă să-și o cultive, iar Iurie Leancă, de exemplu, și fost prim-ministru, dar și fost ministru de externe, ar mai avea niște relații în Occident care ar ajuta majoritatea parlamentară să-și refacă raporturile cu Uniunea Europeană, pe care și le-a deteriorat puternic anul trecut, atunci când a decis să modifice codul electoral în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneția și a Uniunii Europene. Iar în linii mari, Partidul Democrat încearcă să acrediteze ideea că este o formațiune politică mai reprezentativă decât aceea care privește un partid. Acești miniștri și vicepremieri instalați recent la guvern sunt prezentați de către Partidul Democrat ca fiind niște miniștri tehnocrați. Cei ce, bineînțeles, nu sunt, dar prin intermediul unor emisiuni de televiziune și a întregului arsenal mediatic pe care îl deține Partidul Democrat, se încearcă a se induce această idee în rândul electoratului.
Pe lângă cele două nume, Kiril Gaburici și Iurie Leancă, pe lista celor propuși în funcție a fost și Alexandru Trănase la justiție. El a mai condus Ministerul de Resort între anii 2009-2011, a fost și președinte al Curții Constituționale. Ce se așteaptă? Este aceea și de îmbunătățirea unor elemente ce țin de relația cu instituțiile europene, care cer de la Bruxelles și nu numai reformă, inclusiv în sistemul judiciar?
La modul teoretic, dar există și suficiente confirmări la modul practic, Alexandru Tănase și Iurie Leancă ar avea mai multă personalitate decât foștii miniștri, puși, e adevărat, într-o situație deloc de invidiat, pentru că aceștia de miși au trebuit să îndeplinească ordine de partid și nu au putut să se manifeste prin inițiative care ar fi intrat în contradicție cu linia politică a partidului. Iar aceștia noi, Alexandru Tănase și Iurie Leancă, fiind niște demnitari cu un trecut politic apreciabil și niște specialiști în materiile care i-au consacrat, ar urma să întreprindă acțiuni prin care să remedieze niște situații devenite critice, cel puțin în materie de jurisprudență, pentru că sistemul judecătoresc, procuratura au rămas nereformate și anul trecut am avut, cu toate încercările de a se demonstra contrariul, suficiente argumente în sprijinul acestei situații deplorabile. Și Uniunea Europeană a arătat în repetate rânduri prin expertize pe care le-a furnizat autorităților de la Chișinău și prin declarații deloc prietenești pe alocuri că cu toate fondurile uriașe investite în sistemul judiciar din Republica Moldova, situația a rămas neschimbată, iar anumite privințe s-a deteriorat. Alexandru Tănase, venind de la Curtea Constituțională, unde a fost președinte vreme de aproape 6 ani, ar urma să încerce așadar să gândească lucruri care ar putea ajuta sistemul judecătoresc să și comunice mai bine poate cu publicul. Dar e o întreprindere destul de dificilă și pentru Alexandru Tănase și pentru Iurie Leancă, pentru că Partidul Democrat, deși încearcă să se prezinte ca o formațiune pro-europeană în exterior, în Republica Moldova, n-a arătat suficient de bine că știe și că vrea mai ales să îndeplinească acele prevederi elementare din acordul de asociere pe care Republica Moldova l-a semnat cu Uniunea Europeană în urmă cu câțiva ani și care conține și prevederi în materie de justiție.
Referitor la legea antipropagandă, este o miză reală aceasta în confruntarea dintre cele două tabere despre care am vorbit în deschiderea dialogului nostru?
Și în cazul acestei inițiative este important contextul în care se produce aceasta, și anume că Partidul Democrat a avut câteva reflexe antirusești în cursul anului 2017, amintind aici despre declararea lui Dmitri Rogozin, vicepremierul rus, de persoana non grata în Republica Moldova, expulzarea câtorva diplomați din Republica Moldova și recent să amintim că ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguța, a fost retras pentru o perioadă nedeterminată în Republica Moldova. În acest context vine inițiativa Partidului Democrat de a limita extinderea știrilor și emisiunilor de analiză, așa cum sunt numite ele, ale Federației Ruse în Republica Moldova, dar trebuie să înțelegem că această inițiativă ar fi doar o picătură în mare, raportată fiind la situația în care se găsește la ora actuală audiovizualul din Republica Moldova, dominat în proporție de aproximativ 70% de mediile rusești. Așadar, influența mediatică a Federației Ruse va scădea foarte puțin și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, care a dovedit în nenumărate rânduri că răspunde doar comenzilor politice și nu funcționează în mod autonom, așa cum prevede legislația, va întreprinde exact acele măsuri care sunt sugerate de la nivel politic, având în fond suficiente instrumente pentru ca să limiteze proporțiile acestui dezastru mediatic care se întâmplă în Republica Moldova din 91 încoace. Văd această inițiativă doar ca un element politic, fără prea multe efecte practice pentru audiovizualul nostru, mai amintind aici că numeroase dintre televiziunile pe care le controlează Partidul Democrat, mai bine zis liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ele însele retransmit posturi rusești. Așa încât putem să ne pomenim în această situație în care se găsesc mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, în care să nu înțelegem nimic din ce se întâmplă. Una spunem și alta facem.